Hoxe, dende o Partido Popular, conseguimos unha revisión íntegra do inventario municipal, do patrimonio municipal. A pesar de que dende o Partido Socialista seguen instalados na total falta de autocrítica, son incapaces de asumir ningún tipo de erro e son incapaces de asumir que teñen que mellorar. Este goberno necesita mellorar urxentemente, necesita abandonar dunha vez por todas as excusas baratas. Excusas baratas como que o inventario municipal leva 14 anos en ser actualizado porque hai un funcionario municipal que colleu un ano de baixa. Isto é inadmisible. Un concello de 100.000 habitantes non pode estar paralizado nin por un funcionario nin por moitos máis. Temos un goberno totalmente inepto e totalmente incapaz de xestionar un concello e que non está á altura dos lucenses.